Tú.
Yes, sir.
Tú, él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Max Liberty-ն է։ Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդականը այսօր ձեզ կներկայացնի օրվա հրատապլուրերը, կարևոր իրադարձություններն ու հետաքրքիր թեմաները։ Max Liberty-ն այսօր վարում եմ ես, Նանե Սահակյանս։
Ինչ ենք այսօր առաջարկում լսել։
Աշտանային զորակոչի կապակցությամբ մի շարք խորհուրդներ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Ինչ է բարեփոխվել եւ ինչը ոչ կրթական երկարատև բարեփոխումների արդյունքում։ Ծնողազուրկ մանկահասակ երեխայի մայր Սարուհի Պետրոսյանը ընտանեկան բռնության եւ անպատժելության մտնոլորտի զոհն էր, նշում են կանանց իրավապաշտպանները։ Գյումրի երիտասարդ արվեստագետները ներկայացնում են իրենց աշխատանքները Նարեկացի արվեստի կենտրոնում։ Մինչ ներկայացված թեմաներին անցնել է իմ գործընկեր Սեդա Պապոյանը, ներկայացնում է օրվա լուրերը։
Երևանի Նաիրիտ գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր բողոքի ցույց են անցկացնում Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ, պահանջելով վճարել 4 ամսվա աշխատավարձը։ Ցուցարարների պատվիրակությանն ընդունել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Կարեն Կարապետյանը, խոստանալով կարգավորել հարցը։ Հայաստանի առողջապահության նախարարության հանրապետական դատական բժշկության գիտագործնական կենտրոնի կողմից իրականացված փորձակնությամբ հիմնավորվել են ավելի վաղ կատարված բուժզննության արդյունքները։ 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի մոտ մարմնական վնասվածքների օբյեկտիվ հատկանիշներ չեն հայտնաբերվել։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եկող տարի կայցելի Հնդկաստան համապատասխան պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել երկու երկրների արտգործնախարարների 3 Նյու Դելհիում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Ռուսաստանյան կոմերսանտ թերթի լրագրող Օլեգ Կաշինին բուժող բժիշկների վկայությամբ լրագրողի գիտակցությունը վերականգնվել է։ Նոյեմբերի լույս 6-ի գիշերը Մոսկվայում անհայտ անձինք լրագրողին դաժանցեցի էին ենթարկել, ինչից հետո նա հայտնվել էր հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Իրաքի խորհրդարանը երկրի նախագահի պաշտոնում վերընտրել է իրաքյան քրդերի առաջնորդ Ջալալ Թալաբանիին։ Քվեարկությունից անմիջապես հետո տեղի է ունեցել նախագահ Թալաբանիի եթմնակալության արարողությունը։ 2006 թվականի հունվարից կոմայի վիճակում գտնվող Իսրայելի նախկին վարչապետ 82-ամյա Արիել Շարոնին հիվանդանոցից փոխադրել են տուն, որտեղ նա կշարունակի մնալ բժիշկների մշտական հսկողության տակ։ Սեուլում ժողով գումարած մեծ 20-ակի երկրների ղեկավարները համաձայնել են ձեռնպահ մնալ իրենց երկրների տարադրամների փոխարժեքը արհեստականորեն իջեցնելու գործելակերպից։ Նրանք ստորագրել են համատեղ հռչակագիր, որով պարտավորվել են առաջնորդվել շուկայով ձևավորվող փոխարժեքի սկզբունքով։ Հիրոսիմայում այսօր անցկացվում է խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրների 11-րդ հավաքը։ Հրավիրվածների թվում են խորհրդային միության նախկին նախագահ Միխայել Գորբաչովը, Դալայ Լաման, Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, Լեհաստանի, Հարավաֆրիկյան Հանրապետության, Կոստարիկայի նախկին նախագահներ Լեխ Վալենսան, Ֆրեդերիկ Դե Կլերկը, Օսկար Սաչենսը, Արևելյան Թիմորի նախագահ Ժոզե Ռեմուզ Օրտեն։ Լուրերը կազմած են ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Ինչպես հայտնի Հայտնի է այս տարի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող առաջին կուրսացիները գիսատ թողնելով ուսումը բակալավրիատում կգնան զինվորական ծառայության։ Պետական բուհերի ուսանողական խորհուրդները հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, որտեղ զորակոչը յուրահատուկ են համարում նրանով, որ բանակի նոր կազմում ուսանողները մեծ թիվ են կազմելու։ Նրանց լսել է Նարինե Ղալեչյանը։
թվականի աշնանային զորակոչի կապակցությամբ թվով 14 բուհեր ու հասարակական կազմակերպություններ համատեղ հայտարարություն են ստորագրել, որի շրջանակներում կիրականացվեն մի շարք միջոցառումներ։ Այս զորակոչը յուրահատուկ է նրանով, որ հայոց բանակի նոր համալրման կազմում առաջին անգամ բավական մեծ թիվ են կազմելու ուսանողները։ Մեզնից շատերը համալսարանի և ինստիտուտների լսարանները, գրադարանների ընթերցասրահները 2 տարով փոխարինելու են զորանոցներով, զորավարժարաններով ու մարտական հենակետերով, ասվում է հայտարարության տեքստում։ Հենց զինկոմիսարիատներում երիտասարդները կներկայանան նորակոչիկներին քաջալերող մշակութային ու հայրենասիրական ծրագրերով։ Այնուհետև նախապես մշակված անհատական ծրագրերով ուսանողական կառույցներն ու հասարակական կազմակերպությունները կայցելեն զորամասեր տեսակցելու իրենց նորակոչիկ ուսանողներին կամ հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչին։ Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի նախագահ Էմին Թորոսյան.
Մենք ունենք արդեն համաձայնություն պաշտպանության նախարարության հետ, իմանալու են կոնկրետ տվյալ բուհի ուսանողները որ զորամասում են, բուհը իր մշակութային և արվեստական հոգևոր ծրագրով այցելելու է տվյալ զորամաս, հանդիպում է ունենալու իր ուսանողների հետ, որտեղ նաև արդեն ավելի, այսպես ասած, ուշադրությունը ու անմիջականությունը ապահովելու է հենց տվյալ բուհի ուսանողների և ուսանող զինծառայողի միջև։
Այս ծրագիրը գործում է դեռ 2000 թվականից, պարզապես այս տարվանից ծրագրին աջակցում է նաև պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռոբերտ Մակարյան.
Հայտարարության իմաստը, որով միացել են բոլոր այդ ուհերը երիտասարդական կազմակերպությունները, համակարգված աշխատանքն է, բանակ, ուսանողություն, երիտասարդության համակարգված աշխատանքի ապահովումն է։
Ծրագրին միացել է նաև ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանը, բուհի ուսումնադասի առաքչական բաժնի վարիչ Ռիփսիմե Մարկարյան։
Մասնավորապես պետք է նշեմ, բանակ են գնում խորագրով միջոցառումը, նաև այցելություն բուհի նորակոչիկներին, որը շատ լավ միտք էր, նաև այցելություններ պետք է լինեն Սարդարապատ, Մայր Հայաստան և Եռաբլուր զինվորական պանթեոններ։
Ծրագրի մեկնարկի օրը դեռ հստակեցված չէ, Էմին Թորոսյան։
Մենք ուզում ենք ավելի մեծ հնչեղություն ապահովել, իմանալ ամենամեծ քանակով տվյալ օրը երբ է լինում զորակոչ, որովհետև հիմա ինչ սկսել է, շատ փոքր քանակով են զինվորները գնում, այսինքն թվականակի մասին է։ Առաջիկայում պաշտպանության նախարարությամբ տեղեկատվության հասարակայնության կապերի հետ վարչությունից ճշտելու ենք ամենամեծ շրջանը երբ է լինելու, որտեղ և նաև լինելու է համերգային ծրագիրը հենց այդ առաջին միջոցառումը։
Անդրադառնալով բանակի խնդիրներին և YouTube-ում տարածված տեսահոլովակներին, բանախոսներն ասացին, որ իրենք դատապարտում են ցանկացած բռնություն, մասնավորապես եթե այն տեղի ունենում բանակում։
Բանակը հասարակության հայլին է։ Այսօր հասարակության մեջ նայում ենք մեր երիտասարդությանը ընդհանուր, նույնը բանակում է, ոչինչով չի տարբերում։ Պարզապես այնտեղ մի քիչ կարող է այդ ամենը, որ ուշադրության կենտրոնում է, մի քիչ ավելի աչքի համար տեսանելի և ավելի սուր հնչողություն է ստանում։
Ագրարային համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռոբերտ Մակարյանը, շարունակելով YouTube-ում տարածված տեսահոլովակների թեման, հավելեց.
Երկու տեսակի դժնամիներ կան, որոնք խոշտանգումներ են իրականացնում երիտասարդների հանդեպ, եւ այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են դրա հաշվին դիվիդենդներ շահել եւ որոշակի քաղաքական խնդիրներ լուծել։ Խոսքը այն մարդկանց մասին է, ովքեր այդ տիպի խնդիրները փորձում են դարձնել ադրբեջանական լրատվամիջոցների սեփականությունը։ Մեր ներքին խնդիրները կարծում եմ, որ թե ԶԼՄ-ների, թե երիտասարդության, թե հասարակության ջանքերի շնորհիվ աստիճանաբար լուծվելու են։
Մաքս Լիվերթիի հարցին տեղյակ է կարծիք ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի վերջերս զորամասերում անցկացրած ստուգատեսի արդյունքներին բանախոսներն ասացին, որ տեղյակ են։ Հիշեցնենք, որ ստուգատեսի արդյունքում բացահայտվել են մի շարք օրենսդրական բացեր։ Ազգային ժողովի հոյիդա խմբակցության անդամ պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանն այս առիթով կարևորել էր զինված ուժերի կարգապահական կանոնագրի օրենքի ուժ ստանալու հանգամանքը։ Ստուգատեսի արդյունքներում նշվել էր, որ կարգավորվել է բանակի սնունդն ու կենցաղային պայմանները, բայց կարգապահության ուղղությամբ դեռ որոշ խնդիրներ կան։ Համաձայնվելով հենց այս դիտարկման հետ, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ուսանողական խորհրդի նախագահը նկատեց, որ զինվորի օրվա խնդիրը բարելավված է։
Նախկինում զինվորը դժվարությամբ էր գալիս իր ծնողի ծննդյան օրվան, իր եղբոր բարեկամի հարսանիքին։ Այսօր այդ խնդիրը չկա։
Փոքրիկ հարցում կատարեցինք մայրաքաղաքի փողոցներում, արդեն ծառայությունն ավարտած զրուցակիցներս նշեցին, որ հաճախ ուշացվում կամ առհասարակ չեն տրվում զինվորներին հասանելի կարծակուրտները։
Շատ կուզենայի, որ զինվորին թողեին ավելի հաճախ տուն գար։
Երկու տարվա ընթացքում ընդհանրապես տուն չեն լինում, չեն տնում հարազատներին։ Մեծ անիմաստ պատճառի համար չեն տալի հարցակուրտ, որ զինվորները իրենց հարազատներին տնեն։ Դժվար կյանքը տենալով ավելի դաժանում են, այդ տարբերությունն է, որ այնտեղ ավելի շատ է լինում սպանություններ։
Բանակում առկա մի շարք խնդիրներին անդրադառնալուց բացի զրուցակիցներս նաև առաջարկում են դրանց լուծման իրենց ուղիները։
Թող բանակը վճարովի դարձնեին, այդքան փողը որ տալիս են ազատվելու համար, թող ով որ չի գնում փող վճարեր դրա համար, որ մյուսները փողով գնային աշխատեին։
Մարտի սկզբում սկզբ պետք է սովորի, հետո նոր գնա էլի բանակ։
Դժվար է էլի, գարցտը շատ-շատերը չեն սովորում։
Եթե մենք երիտասարդին 17-18 տարեկան տանում ենք բանակ, մեր պետության, մեր հասարակության կրթվածության մակարդակը իմ կարծիքով կնվազի, որովհետև ավելի ձգտենք Հայաստանի Հանրապետությունը մնալ պրոֆեսիոնալ բանակ, քան 18 տարեկանից բոլորին զինակոչել բանակ։
Օրինակ լավ կներ, եթե 1 տարի դառնար, այդ դեպքում երևի բոլորն ինքնակամ կգնային։
Մի մասն էլ նշեց, որ չի կարելի ցանկացած խնդիր կապել պետության հետ։
Ճիշտ է, խնդիրներ կան, բայց լավն էլ կա։
Համար ասում ենք անփորձ մարդկանց դի չտանեն։
Բոլոր խնդիրները լուծվող են։
Ամեն ինչ պետությունից կախված չի, որտեղ հիմա արդեն ստատուսն է, որ բանակ գնալը մի քիչ ամոթ է։ Եթե մարդ ասենք մտածում է, հա, ես հաշտեմ, ես կարամ փոխտամ բանակ չգնեմ, բանակ ինչա, որ ես պետքա գնամ, եթե մարդկանց մեջ այդ մտածելակերպը հանվի, պետությունը դեպքում կարամ հաստատասեմ, որ ամեն ինչ կանի, որ ամեն ինչ լավն է, որտեղ ստե միայն պետությունը չի էլ։
Հավելենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալների համաձայն անցած տարի զինված ուժերում ոչ կանոնադրական փոխհարաբերությունների եւ ինքնասպանության հետևանքով զոհվել է 18 զինծառայող։ Այս տարի արդեն հայտնի է նման 9 զոհերի մասին։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
Երկողմանի ծնողազուրկ մանկատանը մեծացած 1.5 տարեկան երեխայի մայր Սարուհի Պետրոսյանի մահը շատերի համար մտածելու, որոշ հասարակական կազմակերպությունների էլ նոր քայլերի դիմելու համար պատճառ հանդիսացավ։ Հիշեցնենք, որ Զարուհին մահացավ Մասիս քաղաքում ամուսնու և սկեսրոջ խոշտանգումների և ծեծի արդյունքում։ Ընտանեկան բռնության վատ ավանդույթի և անպատժելիության մթնոլորտում նման դեպքերը հնարավոր են, նշում են կանանց իրավունքներով զբաղվող հասարակական կազմակերպություններում։ Ինչ ակցիաներ են նախատեսում հասարակական կազմակերպությունները, իմ գործընկեր Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժում։
Կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի միջազգային օրը նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի 7 հասարակական կազմակերպություններ բողոքի ակցիա և երթ կանցկացնեն Երևանում։ Իհիշատակ, ամուսնու և սկեսրոջ կողմից դաժան ծեծի ենթարկված և սպանված 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի։ Հիշեցնեմ, երկկողմանի ծնողազուրկ 1.5 տարեկան երեխայի մայր Զարուհի Պետրոսյանը Մասիս քաղաքում ամուսնու և սկեսրոջ կողմից խոշտանգումների և ծեծի հետևանքով գանգուղեղի հեմատոմայով, մատի կոտրվածքով և մարմնի տարբեր հատվածների արյունազեղումներով հոկտեմբերի 1-ին հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո մահացել էր։ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը Յանիս Սարկիսովը ձերբակալված է, հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 112 հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով, առանձին դաժանությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Դեպքը անմիջապես մեծ արձագանք գտավ ցուցարական ցանցերում, դեպքի կապակցությամբ ստեղծվել է հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնող խումբ, իրենց խոսքով կոալիցիա, որը հետամուտ կլինի քրեական գործի ընթացքին և արդարացի դատավճրի կայացմանը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լարա Ահարոնյանը մեծ զույցում այսօր ասաց, թե Կասկադ համալիրից դեպի Հանրապետության հրապարակ նախատեսված երթով մասնակիցները կբարձրաձայնեն այն մասին, թե ինչի է բերում լռությունը։
Բերում է Զարուհի նման մահվան, ասին աճոք մենտա ենք ուզում, ու դրա համար հիմնական գոչը հետա, որ չլրենք։ Եթե սենց բաներ ա կատարվում քո կյանքի մեջ անհատական բանով, դու փորձում ես ինչքան կարելի է, ինչքան որ հնարավորություններ ունենք, կանանց ասենք, այսպիսի տեղեր կա, որ դու կարաք թիմեք, այսինքն դուք մենակ չեք։ Մեծ մասամբ այդ լռությունը կոտրելն է։
Երթի ընթացքում նաև կկազմակերպվի ստորագրահավաք, նամակները կուղվեն Հայաստանի նախագահին, կառավարությանը, ազգային ժողովին և արդարադատության նախարարությանը, պահանջելով հետևողական լինել, որպեսզի Զարուհի Պետրոսյանի սպանության գործով դատավարությունը արդար ընթացք ունենա և արդար դատավճիր կայացվի։ Նախաձեռնողները մտադիր են նաև ակցիայի ընթացքում դրամահավաք անցկացնել և հավաքված գումարը փոխանցել սպանված Զարուհու 1.5 տարեկան երեխայի համար բացվելիք հաշվե համարին։ Անհրաժեշտ է բարձրացնել բոլոր հասարակական միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների մամուլի և հասարակության զգոնությունն ու պատրաստակամությունը ապահովելու այս դեպքի հետաքննության և դատավարության հրապարակայնությունը։ Մեր ռադիոկայանի եզրույցում այսօր ասաց կանանց իրավունքների կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանը, ընդգծելով, թե անպատժելիությունը դառնում է նման դեպքերի կանխման հիմնական խոչընդոտներից մեկը։
Շատ լավ գիտեք, իր ամուսնու Յանիսը ասացը, որ ես ինչ կուզեմ քեզ կանեմ, անգամ կարող եմ սպանել եւ ունեմ, չգիտեմ, ում իջմիածնու, որ ինչ չթողնի, որովևէ մի բան գնի։ Տեսեք, ինքը համարում է իրեն անպատժելի։ Եթե նա համոզված լինի, որ կպատժվի նման բանի համար, նման դեպքերի թիվը կտրուկ քիչնի անպայման։
Ըստ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2008-ի հետազոտության տվյալների, Հայաստանում 10 կանանցից ավելի քան 3 ընտանիքում ենթարկվում են ֆիզիկական բռնության, իսկ նրանց մոտ 66% հոգեբանական ճնշման։
Ընտանեկան բռնության պատճառը մեկն է ամբողջ աշխարհում՝ ուժ և վերահսկողություն։ Այսինքն մեկը անձը, նո մեծ մասամբ դրանք տղամարդիկ են, ուզում են ուժի կամքի իրենց ուժի օգնությամբ վերահսկողություն նշանակել մեկ ուրիշի նկատմամբ։
Անցյալ տարվա նոյեմբերից մինչև այս տարվա սեպտեմբեր կանանց իրավունքների կենտրոնի ազգային թեժգծի հեռախոսահամարին գրանցված զանգերից 443-ը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքերի կապակցությամբ, որոնցից 266-ը հոգեբանական, 167-ը ֆիզիկական և 10-ը սեռական բռնության դեպքեր։ Նույն ժամանակահատվածում կենտրոնի մարզային ճգնաժամային կենտրոններում գրանցված ավելի քան 600 զանգերի կեսը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին։
Զանգերի նշանակալը նաև խոսում է նրա մասին, որ կանանց արդեն ձգտում են իրենց իրավունքները պաշտպանել, չեն մտածում, որ իրենք մենակ են, անձոր են, իրավունքների ձուրք են։
Կենտրոնի ուսումնասիրությունը պարզել է նաև, որ Հայաստանի 10 կանանցից 9-ը կարծում է, որ ընտանեկան բռնությունը շարունակվում է, քանի որ կանայք չեն լքում իրենց բռնացող տղամարդկանց, ասում է կենտրոնի տնօրենը, վկայակոչելով կնոջն անպաշտպան դարձնող մի շարք գործոններ։
Կանանք շրջանում են, որտեղ շատերը չեն աշխատում, երկու երեխա առնվազն ունեն, տուն չունեն, տեղ չունեն հետ գնալու, ծնողները ի վիճակի չեն կամ չեն ուզում ընդունեն կամ ի վիճակի չեն ընդունելու, ամոթ կա, կարծրատիպ կա, երեխաներս ինչ կասեն, հարևաններս ինչ կասեն, պիտակ ունեն բաժանվելու, շատ-շատ, կարող եմ թվել անվերջ։
Ընտանեկան բռնությունը որպես ոչիր մարդու իրավունքների խախտում ամբողջովին չի ընկալվում անգամ մեր հասարակության կողմից, հետևաբար նման հասարակության մեջ ապրող կանանց մեղադրելն էլ ճիշտ չէ, կարծում է կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լարա Ահրոնյանը։
Պատրիարքալ հասարակության մեջ ենք ապրում, որտեղ գին և տղամարդ միասին իրենք սովորել են, որ այսպիսի բաների մասին չի կարելի արձականքել, ու դա փոքրուց սովորում են, և դու չես կարողանում միանգամից ասել, որ չէ, ես հիմա պետք է սկսեմ խոսամ, այսինքն նույնիսկ եկեղեցին ասում է, որ դու հնազանդ պիտի լինես, և կանայք չեն սովորում, որ որոշ լիմիտներ կա այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն մինչև երբ դու հնազանդ ես լինում, մինչև որ քո կյանքդ, այսինքն վտանգի մեջ դնես։
Կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները պնդում են, թե ընտանեկան բռնության դեմ պայքարին մեծապես կնպաստի հատկապես ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունումը։ Ընտանեկան բռնության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, որ մշակվել է կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից, հանձնվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ներկայացվել նորաստեղծ միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը, որը պետք է մշակի գենդերային հավասարության ազգային քառամյա ծրագիր։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի շարք մարդիկ վերջին տարիների կրթական բազմաթիվ բարեփոխումներին շատ դրական են վերաբերվում, ցուցաբերելով լավատեսություն։ Շատերի կարծիքով էլ բարեփոխումները չեն բարձրացնում տրվող կրթության որակը դպրոցներում։ Կրթական բարեփոխումները հատկապես տեսանելի են ընդունելության քննությունների ոլորտում։ Համակարգը թվում է, թե պետք է բացառի կոռուպցիան, բայց արդյունքում միևնույնն է։ Ամեն տարի, օրինակ, իրավաբանության ֆակուլտետ ընդունվում են հասարակության ամենաապահովված շերտի շրջանավարտները, ինչը մտածելու տեղիք է տալիս։ Ի վերջո, ուր են տանելու բոլորիս կրթական բարեփոխումները, փորձել է պարզել Լիանա Մնացականյանը։ Գրեթե յուրաքանչյուր տարի բուհական ընդունելության քննություններից հետո ոլորտի պատասխանատուներից շատերը գալիս են այն եզրահանգման, որ ընդունելության քննություններ չպետք է լինեն։ Պետք է մշակվի մի մեխանիզմ, որը թույլ կտա բուհ ընդունվել առանց տարիներ շարունակ կրկնոսույցներին գումար տալով առանց լարվածության ու դժգոհությունների, ինչպես արվում է մի շարք եվրոպական երկրներում։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանի խոսքով նման գաղափար կա, բայց դրան հասնելու համար նախ պետք է մտածել, թե ինչպես այն իրականացնել, գուցե դա արվի արտաքին գնահատումների միջոցով։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը տարին մի քանի անգամ ավագ դպրոցում իրականացնում է ընթացիկ քննություններ։ Ստուգման այս մեթոդը մշակելով կարելի է հասնել արդյունքի, սակայն սա ըստ Խաչատրյանի առաջարկվող ձևերից մեկն է միայն։ Այս դեպքում կենտրոնի աշխատակիցները պետք է անձամբ վերահսկեն ընթացիկ քննությունները, որպեսզի ավարտական քննությունների նույն պատկերը չունենանք։
Ձևերից մեկն է, ասենք, աշխարհում ընդունված կրեդիտային համակարգը կարելի է հստակեցնել նաև, թե ուղղակի ֆիզիկական հնարավորության խնդիր է նաև, ասենք, մենք կարողանանք ամբողջ հնարավորությունը աշխիտակոն սպասարկել, դա մի քիչ դժվար է, որտեղ կա նաև եղանակային պայմաններ, գիտեք, ձմեռը վար, երբ որ հեռավոր մարզերը այսքան հեշտ չի գնալ գալ, մեր աշխատողների քանակն էլ սահմանափակ է, բայց բոլոր դեպքերում, երբ որ անձնապես մենք ենք հասկացնում, իրոք ունենում ենք օբյեկտիվ պատկեր, իսկ գաղտնիքի որ նույն ավարտական քննությունները բանը երբեմն թեղածված է ներկայացնում, որ խնդիր կար ընդհանրապես ավարտական քննությունները գուցե վերացնել, փոխարեն ընթացիկ քննություններ մի քանի անգամ տարեկան, որոնց հանրագումարով վերջնականապես կարելի է որոշել նրա արդյունքը։
Մասնագետներից շատերը կարծում են, որ պետք է թույլ տալ ընդունվել բոլոր ցանկացողներին և ընդունելության քննությունների փոխարեն ուշադրությունը սևեռել կիսամյակային քննությունների և ուսանողի հավաքած կրեդիտների վրա, սակայն այստեղ էլ ռիսկի գործոնը մեծ է։ Թիվ 27 ավագ դպրոցի տնօրեն Նելսոն Էլոյանի կարծիքով, եթե կարողանանք ընթացիկ քննությունները իրոք դարձնել պարբերական, դրան կարող են դառնալ հիմք, այսպիսով ավագ դպրոցում ևս կձևավորվի կրեդիտային համակարգ։
Ուրեմն ասեմ, որ ես շատ դրական եմ ընդունում ես երևույթը, և ես արտաքին գնահատումների, միավորների, գումարի արդյունքում վերջում երեխային տալ ճանապարհ դուք կամ չտալ, կամ տալ միանգամից, կամ տալ, եթե չի բավարարում գնահատականների չափը, քննությունով։ Ես կարծում եմ, որ կհասնենք դրան, եթե լինի բարի կամ, եթե լինի սկզբունքայնություն, լինի հետևողականություն, անշուշտ է հարցը կլուծվի։
Սակայն այստեղ մեծ է սուբյեկտիվ գործոնը, դպրոցը կարող է արդյունքները կեղծելու միջոցներ մշակել, շատ հնարավոր է, որ դպրոցներում շեշտակի մեծանան կոռուպցիոն դրսևորումները։
Միացյալ Նահանգներում 2003-ին վերապատրաստումների տնօրենների վերապատրաստման ծրագրով, և այնտեղ գրված է, որ դպրոցը ավարտեց իր բալերն ունի և կարող է դիմել տվյալում կամ չի կարող։ Հիմա մի տնօրենի հարցրեցի, ավագ դպրոցի տնօրենի հարցրեցի, թե օրինակ ինչով պետությունը վստահ լինի, որ ձեր գնահատականը օբյեկտիվ է, ինքնին չի հասկացել, ասացի, ինչպես կարող է օբյեկտիվ չլինել։ Մեր իրականության մեջ մի քիչ բարդ է դա, որտեղ մեր հոգեբանության մեջ նստած է հարց լուծել, ծանոթ բարեկամ և այլն միջնորդություններ։
Ավագ դպրոցների աշակերտների մեծամասնությունը այլևս փոփոխություններ չի ուզում, շատերը դժգոհությամբ են թողել հիմնական դպրոցը և հարմարվել ավագում։ Հիմա էլ նոր փոփոխություններ, բացի այդ, ըստ աշակերտների իրենք չգիտեն, թե դա ինչպես կանջադառնա սովորող, սակայն հատուկ վերաբերմունք ցույց տալու գումար չունեցող աշակերտների վրա։
Չեմ ուզենա, ես ուզենա, որ լինես ոնց որ եղել եմ, որովհետև պես ավելի լավ է։ Այդ փոփոխություններից ուժով առաջանում ու արդյունքները ավելի վատ են լինում։
Այդպես ավելի լավ կլինի, եթե քիչ-քիչ տակ, միանգամայն ուղղակի մի քիչ են վախենում,
այդպես լիներ, երևի ավելի լրջորեն կվերաբերվեին ուսմանը, քան հիմա երևի։
Վախենում եմ մի քիչ, չգիտեմ ճիշտ ասել, ինչ կստացվեր, բայց երևի ընդունելության քննություններով ավելի արդյունավետ է։
Ոչ, որովհետև ինձ թվում է, այս գնահատականները նրա համար, որ մարդու ստուգ է, իսկ կա օրինակ աշակերտ, որը թեստը լուծելու պահին շփոթվում է ու լավ չի լուծում ու ճակատագրական է ստացում, այդ էլ չէ, մեկ մեր խելքով, ով ինչքան գիտի, այդքանով է գտնվի, ամեն մեկը իր չափով։
Նոյեմբերի վերջին գնահատման և թեստավորման կենտրոնի նախաձեռնությամբ մասնագետները կքննարկեն առանց ընդունելության քննությունների բուհ ընդունվելու հնարավոր ուղիները։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Նարեկացի արվեստի միությունում Գյումրու Գեղարվեստի ակադեմիայի մասնաճյուղի սաները ցուցադրության էին մասնակցում։ Աշխատանքները ընտրել էին հանձնաժողովը, մասնակցում էր 26 ուսանող։ Գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի ռեկտոր Համբարձում Ղուկասյանը նշեց, որ ուսանողներից ոմանք ներկայացնում են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի աշխատանքներ։
Ես ուրախացավ, որ հրավիրեցին մեզ, նկարիչ Կոկյան Պարմեն ցուցադրել, առաջին հերթին ցուցադրել։ Ունեց այդ մեզ սիրով ընդունեցի այս հրավերը, աշխատանքները ընդերված են եղել, որպեսի որակով աշխատանքներ լինեն, հանձնաժողով է կազմվել, հանձնաժողով այդ աշխատանքը կատարել։ Ուսանող ունենք 3 գործով է մասնակցել, ուսանող ունենք 1 գործով մասնակցել, իսկ ընդերվել են թե թեմաները, թե աշխատանքները, ու ազատ է եղել, թեմա հատուկ չի եղել, ցանկացել են դրա ցուցահանդեսը։
Ցուցահանդեսը իրականացվել է Նարեկացի արվեստի միության նախաձեռնությամբ։ Տնօրեն Նարեկ Հարությունյանը կարևորում է տաղանդավոր նկարիչների աշխատանքների ցուցադրությունները։
Նարեկացի արվեստի միությունը ձնած է ծառայելու մեր մշակույթին, մեր արվեստի, մեր առաքելությունը դրանով է առաջնորդվում, անշուշտ հավատքով էլ, դա շատ կարևոր է։ Հատուկ կարևորություն ենք դարձնում յուրահատուկ ցուցարարներ կազմակերպել և շրջաններով հետ աշխատել։ Գյումրիի հետ համագործակցելը շատ հատուկ իմաստ ունի մեզ համար, դե մենք բոլորս գիտենք երկրաշարժից հետո մարդիկ ինչպես են, ինչ պայմաններով է ապրում, և այո, բավական դարիներ անցած են, բայց երբ որ նոր սերունդը մեծացել է այդ մթնոլորտի մեջ, և այսօր ևս թե կան բավականին լուրջ դժվարություններ, միև տեսնում ենք երիտասարդ տաղանդներ այնտեղից, որ այսքան գեղեցիկ հրաշալի նկարներ են նկարում ու քանդակներ են քանդակում, դա ոչ միայն մխիթարանք է, այլ հպարտության աղբյուր է, բարձանքի։ Շատ կարևոր է, որ իրենց նման երիտասարդներ, այո, իրենք վստահ են, որ Գյումրիում ունենում են իրենց ցուցահանդեսները, բայց եւս դուրս կան։
Նոյեմբերի 11-ից մինչև շաբաթվա վերջ ցուցադրվելու են Գեղարվեստի ակադեմիայի Գյումրու մասնաճյուղի ուսանողների աշխատանքները։
Այս աշխատանքները ծնվել են Բիենալեից հետո, Բիենալեի տպավորությունների տակ, այստեղ նկարված են Արման Գրիգորյանը, Կարեն Ալեքյանը և Կարեն Փարսեղյանը։ Բիենալեի կուրատորներն են, ես Բիենալեից հետո որոշեցի այս նկարները նկարել, քանի որ ինձ շատ հետաքրքիր էր նրանց աշխատանք, ես էլ եմ Բիենալեին մասնակցել ու շատ եմ հետաքրքրվում ժամանակակից արվեստով։ Դրա համար որոշեցի հենց իրենց նկարել, ասենք նկարիչների ընտանիքում եմ մեծացել, շփվում եմ ամեն օր իրանց հետ։ Դրա համար ավելի հարազատ է նկարելին մարդկանց, որոնց հետ որ շփվում ես, քան թե ինչ-որ մեկին, որ արդեն չկա։
Աբկար Խաչատրյանը աշխատանքների մասին իր կարծիքն արտահայտեց, առանձնացնելով նկարներից մեկը։
Մոնրան Գյումրիում նկարել է Ամալիկը, սիրարվեցի չէի պատկերացնում, որ աղջիկա նկարը, որտեղ այնքան կիրք կա մեջը, լրիվ մոնրոն զգացել է, հոտից գլուխ, մանլատեց աղջիկան, որ այդպես սկինա նկարում, էլի։ Ես ինքսել եմ նկարիչ, ես արվեստի աշխով եմ նայում։ Իսկ ընդհանրապես Գյումրիի այս երեխեքի ցուցահանդեսի համար ուղղակի խոսք չունեմ, շատ լավ ցուցահանդես է, տարբեր են, չես կարողանում կապ գտնես մեկը մյուսի, այսինքն ազդեցություններ չկա։ Շատ լավ է, երևում է, որ արվեստ սիրում են, ուսումնասիրում են, փորձեր են անում, էքսպերիմենտալ, այդ շատ լավ է, ապագա ունի։
Գեղարվեստի բաժնի 3-րդ կուրսի ուսանող Հրայց Սահակյանը նկարել էր իր ընկերոջը Տարոնին, ով նույնպես մասնակցում էր ցուցահանդեսին իր աշխատանքներով։
Քրիստիան ուղղակի նկարել է մտածում կային, Գեղարվեստանոցն նկարել ուրան, որովհետև երկար շփվելուց, Գեղարվեստանոցը անընդհատ հաջողելուց, որոշեցի հենց նկարեմ հենց իրան, բնագիրը հենց Տարոնն է, ինքը այդ կան լուրջ չէ իրականում, բայց մտածելուց ինքը լուրջ է, որոշել ենք նա ցուցահանդես, այդ պրոյեկտը անընդհատ գնում ենք իր Գեղարվեստանոց, ինքը մտածում էր այդ պրոյեկտի մասին, ժամանակ հենց որոշեցի նկարեմ իրավորդը այդ պրոյեկտի ժամանակ ծնվեց էլի այս միտքը։
Ավետիսյան Լևոնը նույնպես նկարել էր ընկերոջ դիմանկարը, որի վրա աշխատել է 3 ժամ։ Նա նշեց, որ նկարելիս ազդվել է Սարյանից։
Ես նկարը ընկերոջս եմ նկարել, այն էլ իմ ավտոպորտրետը, ախի, չէ ասի։ Ես նկարելուց աշխատել եմ իր խարակտերը բռնել, արտահայտել իր դեմքի արտահայտությունը։ Շատ բարի է, ուղղակի այդպես է դեմքը։
Փիլո Կեղծանունով հանդես եկող ուսանողներից մեկը 2 աշխատանքներով է ներկայանում։
Մեկը Լուսապացի Գյումրիում, մյուսը իմ հին բարի պարտ։ Սկսենք Լուսապացի Գյումրիում։ Հիմնական գաղապարը նկարիս տնագներ, մեր լենական լեզով ասած տոմիկներ, որոնք որ շատ տարիների ընթացքում երկրաշարժից հետո սկսել է շերտավորվել։ Այսինքն մարդիկ ավելի շատ ցգտում են իրենց ունեցած ծննդավայրը, իրենց ունեցած օջախը, լինի տնակ թե չենք, ավելի շերտավոր են, ավելի ընդլայն են, ավելի հարստացնեն։ Այս դեպքում ես նկարել եմ շերտավորված տնագներ, այսինքն հնի վրա անտակ կառուցում են։ Այնտեղ եվրո պատուհաններ, եվրո դռներ, ճորանտենեք, որոնք որ երկրաշարժից առաջ կամ այդ ժամանակ ընդհանրապես գոյություն չի ունեցել։
Փիլոն հիմա փոխել է իր կարծիքը։
դեմ էի նրա համար, որ արդեն 20 տարի անցել երկրաշարժից ու այդ ամեն ինչը չի վերացել, բայց հիմա կամաց-կամաց արդեն կողմ եմ այդ ամեն ինչին, որովհետև եթե տնակներն ամբողջովին վերանան, ոնց որ լեննականը Գյումրին իր կոլորիտը, հենց Գյումրի ասվածը կորցնի։ Իսկ Գյումրի ասելիս առաջին հերթին ես պատկերացնում եմ տնակներ, դոմիկներ, ճոշ քանդված կամ շերտավորված։ Իսկ իմ հին բարի փակը մեր տունը երկրաշարժից հետո նույնպես տնակ է եղել, որի մեջ որ մի քանի տարի մանկություն անցել է։ Փորձել եմ մոռացության չմատնել այդ ամեն ինչը, որովհետև իմ մանկության մի մասն է կազմում։ Այդ տնակից իմ մանկությունը չեմ հիշում գրեթե, բայց ինչ որ չափով դե վերջի ես եմ զգացել, չէ՞։ Փորձել եմ պատկերացնել իմ մանկությունն այնտեղ, իմ զգացմունքներով, իմ աշխարհայացքով, իմ մանկական մտքերով փոխվել հետ դեպի մեր տնակը։
Ունեմ Արտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտին մոտեցավ Մաքս Լիբերտին։ Հիշեցնենք, որ մեզ կարող եք լսել ամեն օր Ռադիո Երևան FM 102-ի եթերում ժամը 16-ին, Արձագանք ռադիոկայանի FM 103.5-ի եթերում ժամը 20-ին։ Մեզ կարող եք գտնել նաև վիրտուալ աշխարհում, այցելելով www.azadutyun.am կայքը։ Այսօր ձեզ հետ էր Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։